Добър ден, колеги. Откривам днешното заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Предлагам ви следният дневен ред. Точка първа, представено обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за биологичното разнообразие, номер 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 март 2020 година. Точка втора, изслушване на ръководство на Министерство на економиката във връзка с текущото състояние на оперативната програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 година и оперативната програма Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020 година в контекста на преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и точка 3 разни. Който е съгласен така прочетния дневен ред, моля да гласува. Единодушно за. И преминаваме към точка 1, именно законопроекта за закон за биологичното разнообразие. Тук наши гости са господин Николай Кънчев, заместник министър на околната среда и водите. Добре дошли. Мирослав Калугиров, директор на Национална служба за защита на природата. Геновева Господинова, държавен експерт в Националната служба за защита на природата. Асе Донева, главен експерт в същата служба. Силвия Рангела, директор на дирекция координация по въпросите на ЕС и международното сътрудничество. Господин заместник-министър, заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, основната цел на законопроекта е да бъде въведен нормативно новият подход за управление на мрежата на Натура 2000 в България. Той предвижда изграждането на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво. Национален орган за управление на мрежата на Натура 2000 ще бъде министърът на околната среда и водите. Органи за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околната среда и води. Към тях ще бъдат формирани Национален консултативен съвет за Натура 2000 и комитети на заинтересованите страни на регионално ниво. В допълнение, съгласно новият подход, се въвежда задължението за разработване на териториални планове за управление на мрежата Натура 2000. По този начин всички защитени зони ще бъдат управлявани на база на тези планови документи, което ще даде възможност да се определят специфичните за зоните подробни цели и мерки за опазване. Проектозаконът адресира голяма част от констатациите на Европейската комисия по наказателна процедура 2018-2352, а именно, че България не е изпълнила задължението си за определяне на специфични за зоните подробни цели и мерки за опазване. Подобни констатации се съдържат и в одитен доклад на Сметната палата от декември 2019 година. Службите на Европейската комисия неколкократно са обръщали внимание на ангажимента на България да създаде структури за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000. В тази връзка значителен ресурс от ОПОС 2014-2020 е заделен за финансирането на тяхното изграждане и разработване на плана за управление. Забавянето на създаването на структурите за управление води до неусвояване на средства по програмата и до риск от загубата им. Горните обстоятелства налагат предприемане на бързи действия за приемане на законопроекта. В тази връзка беше възприет подход изменението на спорни текстове да бъде отложено за следващ вид на ЗБР, като в спешен порядък бъдат разгледани основните текстове, въвеждащи комуникация с службите на Европейската комисия и текстовете, по които не е имало възражения. Във връзка с изложеното на заседанието на Министерския съвет, предложихме отпадането на параграфи от първоначално подготвяне и предложен на обществено обсъждане ЗИД. При това положение от общо 42 параграфа на ЗИД на ЗБР напълно отпаднаха 13 параграфа, един отпадна частично, по 23 параграфа нямаше бележки, а 5 трябваше да се запазят, въпреки получените от тях становища, тъй като те реално въвеждат самия подход. Предвид горесложеното, считаме, че частичното изменение на законопроект, приемане на законопроекта, направен компромис, който обаче ще даде възможност да намерят решение много от повдигнатите в годините въпроси относно ефективното управление на мрежата Натура 2000 в България и значително намаляване на рисковете от неблагоприятни последствия за държавата. Своевременното приемане на законопроекта е критично важно, тъй като поставя основата за решаване на няколко основни и времеви въпроса, а именно сформиране на управленски структури, изграждане на техния капацитет, разработване и приемане на териториални планове за управление на всички 341 защитени зони, изпълнение на заложените приоритети и ефективно разходване на предвидените средства по ОПОС и други източници на финансиране. Обръщаме внимание, че проектът на ЗИД на ЗБР беше гласуван в работна група 20 околна среда, тъй като въвежда мерки за прилагане на европейско законодателство. За проекта на ЗИД на ЗБР не беше необходимо изготвянето на справка за съответствие с европейското право, тъй като се въвеждат само процедури за прилагане на разпоредби от директивата, а не се прави транспониране на европейско законодателство. На основание член 28 алинея 3 от Закона за нормативните актове, е получена и справка от дирекция процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека в Министерство на правосъдието, съгласно която предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
Благодаря ви, господин Кънчев. Колеги, за въпроси? Не виждам. Заповядайте, господин Петров, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Знае, че подготовката на този закон премина през много перипетии. Имаше много за и против. Но въпреки всичко за мен остава един така спорен въпрос, а то е, че в срока, който беше поставен за обновяване информацията на местообитанията и на биоразнообразието на видовете, ние не можахме да внесем документа, който да показва дали тези 29% в Натура 2000 ги има видовете, които са били посочени преди 12-13 години и повече. Между другото, имаме дадена оценка, аз скоро гледах, 85% от територията на Натура 2000 е оценена като зле стопанисвана в България. И как няма да е зле, след като ние имаме около 15 пъти по-голяма територия процентно спрямо Великобритания. Това е ненормално положение с Натура 2000. Въпросът ми е дали има начин да бъде преодоляно и ние да стигнем поне до размера на Натура 2000 в една Гърция, където са 17%. Ние имаме два пъти по-голяма територия с Натура 2000. Освен това, в такива засегнати страни от Натура 2000, защото аз смятам, че те са засегнати, тъй като при едни неясни условия, каквито има в България, практически се парализира всяка икономическа дейност в Натура 2000. Практически казвам, не теоретично, че се дава възможност, нали всичко добре така, обаче няма пари как да се спазят критериите. Затова дали има възможности това да се произведе и наистина Натура 2000 да се дойде в границите, които знам, че е много трудно, но да се намали значително, защото аз съм убеден, че много от видовите, които са посочени в Натура 2000, поне в последните, айде да не кажа, 2000 дни, изобщо ги е нямало там. Вторият ми въпрос е свързан с един от текстовете в закона, защото аз точно това исках да видя. И между другото съм го вписал като препоръка към годишния доклад за изпълнение на еврофондовете за 2019 година. Това е въпросът с сформирането на регионалните комитети, които много добре в този закон е постигнато вече съгласие да не се прави централизирана оценка за прилагането на изискванията към Натура 2000. И то отива на регионално равнище много добре, но там в комитетите, това е важно за опозицията да го чуи, в регионалните комитети няма представители на собствениците. Значи някой ще определя какъв е статута и какво може да прави собственика с неговата земя, без той да е там, когато се взема това решение. Някой друг взема решението, искам да обърнете внимание на това. А е посочено, че съответният председател на регионалния комитет трябва да държи връзка с собствениците. Какво значи да държи връзка, след като те са взели решение, което абсолютно не удовлетворява собствениците на земи. Значи трябва да бъдат включени собствениците на земи в тези регионални комитети, защото те са възловата част от как ще функционира Натура 2000. Много съм доволен, че миналата седмица, когато бях на Комисията по опазване на околната среда, се разпредели един документ международните представители за това как Гърция се справя с този проблем, защото Натура 2000 е голям проблем, когато е съставена от некомпетентни хора, както е в България, примерно, и е съставена на коляно, а не с посещение, с гледане. Аз, като бивш директор на фондация Зеления Бургас, имайки да бъда тази чест след госпожа Атанаска Николова, съм разговарял с партньорите от Ротердам, от Холандия, и те се чуриха тогава на нашата Натура 2000, как това нещо ще функционира, тъй като казаха те, ние в Холандия, нашата Натура 2000 представлява едно много доброкачествено бяло сирене, бял хляб с много дупки вътре, а при вас има един кашкавал в Натура 2000. Вие практически нямате достъп до никаква дейност. Извинявайте за дългото, но това е много важно. Искам да го подчертая. Много е важно собствениците да влязат в оценката или преоценката изобщо и да се въведе гръцкия пример на 4 критерия, които определят какво може да се прави в дадена зона 2000, Натура 2000. Благодаря, извинявайте пак за дългото изказване.
Благодаря. Някой ще вземе ли отношение по повод изказването на господин Петров?
Господин Калугеров,
заповядайте.
Да, благодаря ви. Натура 2000 в България наистина е един, не бих казал проблем, по-скоро предизвикателство, тъй като ние сме на трето място в Европа по защитени зони от мрежата Натура 2000 след Словения и Хърватска. 34,9% от територията на страната е обявена за Натура 2000. Това е един процес, който почива единствено и само на научна информация. Сега има множество спорове, тази научна информация била ли е достатъчна, правилно ли е събрана и така нататък, но с настоящия ЗИД това нещо не може да се преодолее. Това е работа, която трябва да се извърши от научни екипи за дълъг период от време. Лошото, което се е случило, че дори да е имало някаква грешка, връщайки се назад във времето в периода 2005-2007 година, когато са определени тези защитени зони, когато е набирана информацията за тях, ние за да намалим или съответно увеличим мрежата, трябва да докажем, че още към този момент е имало наличие на някаква грешка и неоспоримо да докажем някакво несъответствие, което да не е продиктувано от човешка дейност. Сами разбирате, че са минали 15 години от тогава и да докажеш, че е направена грешка, е изключително трудно, без да се направят щателни теренни проучвания, което изисква изключително големи ресурси и време. От тази гледна точка варианта тези грешки да бъдат идентифицирани и съответно отстранени е при разработването именно на тези териториални планове за управление, където ще се гледа на ниво защитена зона, ще се направят съответните теренни проучвания, там където нямаме достатъчно информация, за да определяме цели и мерки на опазване и така нататък. Така че с разработването на първите териториални планове за управление ще бъде направена една своеобразна ревизия на това какво в крайна сметка опазваме и към какво се стремим. Това, че мрежата Натура 2000 в България е голяма, би трябвало да ни радва, защото това означава, че ние имаме съхранена природа. По презумпция Натура 2000 не би следвало да ограничава инвестиционната инициатива, но разбира се, тя поставя едни рамки, в които съответната инвестиционна инициатива трябва да се вмести, което от една страна може да се разглежда и като възможност, а не само като утежнение. И в самото ръководство на Европейската комисия и в страницата на комисията, където се дават въпроси и отговори, ясно е казано, че Натура 2000 не трябва да се разглежда като мрежа от стриктно защитени територии, а по-скоро като мрежа, предоставяща възможности за устойчиво развитие. От тази гледна точка аз мисля, че с законодателството, което в момента разискваме, и с тези законодателни изменения ще дадем възможност за правилното управление на тези територии и от друга страна да се създадат такива предпоставки, да е ясно и на ползвателите и на собствениците на земи в Натура 2000 какво могат да правят и как да печелят от това нещо. По отношение на втория ви въпрос искам да обърна внимание, че собствениците и ползвателите на земи в Натура 2000 са включени в комитетите на заинтересованите страни и ясно е написано, затова цитирам целият текст. Директорът на съответната регионална инспекция за околната среда и водите определя със заповед състава на комитета на заинтересованите страни, в който се включват представители на териториалните и местни органи на власт, регионални структури или регионални представители на браншови, синдикални, работодателски и други секторни организации, регионални структури или регионални представители на организации на собственици или ползватели на земи и ресурси в Натура 2000, неправителствените организации, представители на националния орган по член 115а и на други заинтересовани регионални органи по алинея 1. Тоест ние сме допуснали възможност собствениците да се сдружават и по този начин да излъчват делегати, които да участват в тези комитети на заинтересованите страни. Сами си представете, за 35% от територията на страната, ако поканиме всички собственици да участват в тези комитети на заинтересованите страни, как ще се взимат решенията и как въобще ще се събират тези хора, защото това са хиляди собственици и ползватели на територия. Но имайте в предвид, че при разработването на новия подход за управление, който въвеждаме с тези изменения, е спазен един принцип. Той е общо европейски и изключително важен специално за Натура 2000. Принципа е следния. Собственикът е най-добрия ползвател и най-добрия пазител на територията. От тази гледна точка, да, ние сме обърнали специално внимание на собственика и тази децентрализация цели точно това, да се стигне до конкретното място, да не се взимат кабинетно решенията, а да са по-близко до земята, да са по-близко до хората.
Благодаря ви. Други въпроси, колеги? Аз имам два въпроса. Първият е, в законопроекта се предлага промяна директорите на РИОСВ да се определят като регионални органи за управление на защитените зони. Нали така? Месец септември е имало дискусия, която е организирана от вашето министерство с НПО сектора, които пък са предложили това по-скоро да премине към управлението на областните управители. В смисъл, кое налага наистина да премине към РИОСВ и защо така сте подминали предложението на НПО сектора?
Значи това не са предложения на НПО сектора. Този нов управленски подход беше разработен в рамките на проект, финансиран по ОПОС. В рамките на подхода бяха подготвени три варианта на решения. Единият вариант беше органи за управление да бъдат именно областните управители, който беше точкуван, включително с най-висок сбор от точки. След това дойдоха предложения от НПО сектора за преосмислене на този подход и затова се разработи този хибриден вариант, който най-накрая наделя и беше включен в законопроекта. Това е причината. По-голяма част от обществеността се обедини около този хибриден вариант, така че не го предлагаме.
Благодаря. И вторият ми въпрос е, тъй като се възползвам, че сте тук, има ли официално писмо от Европейската комисия, за който е получил май тази година от генерал дирекция околна среда. И е по повод директива за местообитанията, с която е създадена мрежа на Натура 2000. В него дирекция отбелязва, че е констатирал неспазване на въпросите разпоредби по мащабни проекти, съфинансирани от европейски фондове за периода 2014-2020 година. Има ли такова писмо? Ако има, за кои големи инфраструктурни проекти и да речи, не сме какви мерки ще предприемете?
Значи, това е писмо, което получихме в средата на месец май. Това писмо касае именно специфичните за зоните цели и мерки, за които говорих по-рано и за които и замминистъра говори. Става въпрос за едно принципно писмо, което е изпратено до всички държави членки, не е изпратено само за България. Комисията ни уведомява, че има нови правила за оценка и преглед на тези големи инфраструктурни проекти и затова трябва да се внимава, когато се пускат такива проекти и се издават едни специфични по съответния регламент декларации от органа по околна среда, да се отчитат и тези специфични цели и мерки.
Благодаря. Госпожо Василева. А, заповядайте, господин Петров, да.
Нямам представа. Искам да обърна внимание все пак на комисията, а и на представителите на Министерството, че това, че са допуснали формулировката секторни, браншови, както казахте, сдружения на собственици, както казахте, нали, регионални, а неправителствени организации са единствените тези, които са допуснати да участват като отделно. Значи, това означава, че на едно обсъждане ще има 7 човека, които един ще е на държавния орган, другия ще е на регионалното, третия ще е на Сдружението на собствениците, има 6 души и ще има 16 неправителствени организации. Това е написано. Значи трябва да има записано по същия начин регионално сдружение на НПО. Поставени, значи става неравнопоставеност.
Господин Калугиров.
Значи, само обръщам внимание, че комитетите на заинтересованите страни ще бъде съставен на база на правилник. В рамките на този правилник ще има процедура, чрез която ще бъдат определени конкретните представители. В закона... Това е предвидено в законопроекта и това... И до момента е практиката по други съвети и комитети, които действат в рамките на структурата на Министерството на околната среда и водите. Давам пример за Националния съвет за биологично разнообразие или за Висши експерти на екологичен съвет. Процедурите за избор на членове се определят с правилниците, така че не виждам някакъв съществен проблем. Това, за което може би говорите, че в първоначалния вариант на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие беше въведена легална дефиниция за регионална неправителствена природозащитна организация. Тя отпадна предвид обстоятелство, че бяха получени изключително много разнопосочни становища. И от тази гледна точка министър Димитров прецени, че е по-добре да вървим напред, отколкото да оставаме в едни полемики, които не водят до нищо полезно.
Благодаря ви. Госпожо Василева.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми гости. Аз съвсем накратко искам да осведомя колегите народни представители от комисията, че законопроектът беше разглеждан и в ресорната комисия, която аз председателствам. Разбира се, там имахме така доста детайлна дискусия. И бих искала да призова всички вас да подкрепим усилията на Министерството на околната среда и водите да предприемат още една стъпка напред към установяването на една система за управление на мрежата Натура 2000, защото действително всички знаем, това е дълъг и мъчителен процес, който е съпътстван от много емоции, страсти, сблъсъци, напрежение. Факт е, че законопроектът може би не е в съвършения си вид. Той съдържа текстове, които действително са съгласувани в продължение на дълго време и е постигнат някакъв консенсус, на между заинтересованите страни. За това бих искала да призова всички вас да го подкрепим, предвид и на това, че и Европейската комисия е осведомена за новият подход, който ще бъде възприет и, разбира се, подкрепя усилията в посока установяване на една устойчива система за управление. Във връзка с това, само искам да помоля представителите на Министерството за целите на разяснението и протокола да потвърдят възможността между първо и второ четене да бъдат направени допълнения във връзка с основополагащият научен подход, който всъщност е и принципа на екологичното законодателство. Имаше изразени от научните среди опасения, че той е игнориран. В този смисъл искам да чуя вашето мнение и също така относно един казус, който възникна и в избирателният район, от който съм аз, а именно обявените заповеди за обявяване на защитени зони, които предизвикаха така притеснение и напрежение сред местните хора. Какво ще бъде взаимодействието между новообявените заповеди и териториалните планове, които залагате в настоящият законопроект? Благодаря.
Господин Кънчев.
Потвърждаваме при всички случаи, че между първо и второ четене би могло да бъде усъвършенстван част от текстовете на законопроекта. Аз мисля, че споменах, че от общо 42 параграфа в първоначалния вариант на ЗИД на ЗБР напълно отпаднаха 13 параграфа, отпадна един частично, 23 бяха абсолютно безспорни в хода на обществените обсъждания и 5 ние предложихме, въпреки забележки по тях, да бъдат приети, тъй като те реално въвеждат подхода. Така че възможно съвършенстване, нашия подход беше да продължим напред до толкова, доколкото това е и мнението на Европейската комисия и сроковете са изключително скъсени по въвеждането на управлението на Натура 2000. Що се отнася до заповедите, с които се въвеждат защитените територии, той процес в момента тече. Голяма част от тях. Проектите са публикувани. Може би господин Калуев ще спомене точните цифри колко от колко са публикувани и колко предстоят да бъдат публикувани. Ако ги помни по памет, защото не носи справката.
Над 40 проекто заповеди са публикувани за обществен достъп. 12 заповеди вече са обявени от министъра на околната среда и водите и са изпратени за публикуване в Държавен вестник. Нямаме в района на Бургас вече обявена зона, така че сме абсолютно отворени за получаване на становища в рамките на общественото обсъждане. Получихме такова становище от кмета на Приморско. В момента го анализираме и го разглеждаме, така че всички становища, които постъпят, са предмет на дискусия в Министерството и на обсъждане с съответните ръководни органи. По отношение на това как ще се отнасят заповедите към плановете за управление, по принцип, заповедите за обявяване трябва да са нещо, което е по-статично, нещо, което не би следвало да се променя често, тъй като процесът е сложен. От тази гледна точка ние сме се стремили да включим най-важните и най-постигащи целите на директивата ограничения, които от една страна да дадат достатъчно увереност за превантивния си характер и за техния резултат, от друга страна да не пречат на активното управление в последствие. Плановете за управление по-скоро са инструмент за активно управление, докато заповедите са инструмент за пасивно управление. С забрани и с ограничения е ясно, че ние не можем да постигнем целите на природозащитните директиви. От тази гледна точка в първоначалния ЗИД на Закона за биологичното разнообразие беше включена преходна и заключителна разпоредба, която гласеше, че забраните и ограниченията в заповедите за обявяване на защитените зони действат до приемане на териториалните планове за управление. Това е текст, който аз лично приемам, но така или иначе по него имаше също дискусии и министъра предпочете да го оттегли. За мен е по-редно, когато има всичката налична информация, която сме стигнали до най-голямото ниво на подробност, тогава да определиме съответните активни и ако са необходими съответните пасивни мерки. Както казах, тези пасивни мерки, това са забраните и ограниченията. Защо така се прави досега? Ами защото е взаимстван подхода от обявяването на защитените територии по националното законодателство. Те са съвсем други цели, са съвсем друга философия и те наистина могат да се управляват чрез забрани и чрез ограничения, докато защитените зони от мрежата Натура 2000 категорично не могат да се управляват само с забрани и ограничения, какъвто е в момента текста на Закона за биологичното разнообразие.
Благодаря ви, господин Калугеров. Колеги, въпроси? Не виждам. Тогава подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закон за биологичното разнообразие номер 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 март 2020 година. Който е за, моля да гласува. Плюс гласа на Митко също. Да. Против? Няма. Въздържали се? Двама. Благодаря ви. Успех в работата.
Благодаря,
надявам се атмосферата в Министерството да се подобри съвсем скоро и наистина всичко да е наред. Успех!
Не се знае дали ще тръгнете. Тая вечер.
Благодаря ви. Преминаваме към точка втора. Именно да изслушане на Министерството на икономиката във връзка с текущото състояние на оперативните програми. Заповядайте. Предполагам, че министър все още е там.
Там преди 5 минути.
Да. Да, оставете го, той ще може там. Той днеска има и рожден ден, министъра. Да. Ние сме му подготвили едно скромно подаръче от името на комисията. Европейско, българско.
Този вашия колега в комисията, господин Кечев, той много остава на мир.
Не знам. Така, колеги, преминаваме към точка втора. Наши гости са госпожа Лилия Иванова, заместник министър на икономиката, Смилена Костова, ръководител на управляващия орган на оперативната програма и главен директор на главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност и госпожа Иляна Илиева, ръководител на управляващия орган на оперативната програма, заместник главен директор на главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност. Добре дошли. Сега ние получихме един подробен материал от вас. Ако искате накратко да ни представите най-важното от него, тъй като предполагам, че имаме много въпроси, или директно започваме с въпросите, ако може би кратка презентация, госпожо Иванова, от ваша страна, тъй като материалът е голям, сериозен, може би най-важните акценти от него. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз ще предложа, тъй като материала наистина е подробен, съдържа изключително много цифри, които са ясни по отношение на хода на изпълнение на програмата, да направя само кратък обзор на мерките, които предприехме във връзка с реакцията ни по повод на COVID-19. В икономически аспекти с ресурсите на нашата програма. Ако нямате нищо против.
Да.
Създалата се в следствие на COVID-19 ситуация постави на изпитание българския бизнес и в отговор на това да предложим мерки, които в максимална степен както да компенсират нанесените и претърпени щети, така и да могат да дадат някакъв нов старт на икономическите субекти. Ние предприехме няколко действия, които са свързани с пренасочване на ресурси от различните оси на програмата и концентрирането им в втора оса, именно подкрепа за малките и средни предприятия, откъдето практически ще се реализират и ще бъдат реализирани основните грантови схеми, които са призвани да подпомогнат на първи етап микро и малки предприятия, на втори етап средни предприятия. Ще очертая само ресурсите, които се пренасочиха и откъде всъщност се акумулираха допълнителни средства в втора ос. От първа ос, свързана с иновации, беше прекратена процедурата за създаване на регионални иновационни центрове. Отказахме се от финансиране на проект на София Тех Парк, както и намалихме процедурата във връзка с стимулиране и внедряване на иновации. Това освободи 345 милиона 457 хиляди 196 лева. По втора ос, практически само от спестявания, насочихме допълнителен ресурс, като по трета ос практически свободните ресурси са само от спестявания по процедури и бяха пренасочени отново по втора ос към малки и средни предприятия. В рамките на самата втора ос, която касае малки и средни предприятия, се отказахме от реализация на процедурата за дигитализация на малки и средни предприятия и към момента сме се отказали, но предвиждаме обсъждане на този въпрос от процедура във връзка с конкретен бенефициент Дантана. В рамките на тези средства ще увеличим и ще надоговорим процедурата по подобряване на производствен капацитет за малки и средни предприятия с 68 милиона лева. От други програми се пренасочиха към нашата програма 234 милиона лева. С всички прехвърлени средства предвиждаме следното, а именно обявената вече процедура за микро и малки предприятия. Вие имате подробно описание, тя дори доста така позната и в общественото пространство. Обявения бюджетен ресурс е 173 милиона, подкрепата е между 3 и 10 хиляди лева, като възлиза в размер на 10% от оборота за миналата година, като изискването е да имат предприятията 120% за месец април в нетните приходи за продажби спрямо средно нетни приходи за миналата година. Интересът е изключително голям. Към момента над 25 000 предложения. Ресурсът вече е надхвърлен доста към 211 милиона има заявен ресурс. Надяваме се първия списък с 1000 проекта, тъй като оценяването е ситуирано на сесии, да излезе в петък. Петък, да. Така че това е по тази процедура. Следващата процедура е насочена към подкрепа за средните предприятия. Бюджета на процедурата е 156 милиона. Гранта ще е в параметри между 30 и 100 хиляди лева. Допустими ще бъдат кандидати, които за миналата година имат нетни приходи, необороти, нетни приходи между 1 милион и 50 милиона. Спада изискуемия за избран месец от кандидата, предхождащ кандидатстването, е отново 20% спрямо избран месец от миналата година. Това го променяме, тъй като искаме да все пак да отговорим на желанията да покрием сезонността при спадовете в нетните приходи. Това е, мисля, че основното към момента като изисквания. Очаква се с голям интерес отново тая процедура. Все още обмисляме дали да това така, искам да споделя и с вас. Обмисляме дали да е отново по ред на кандидатстване до изчерпване на ресурса и да следваме логиката на предходната процедура за микро и малки предприятия или да внедрим една така доста опростена техническа и финансова оценка, която да се базира на абсолютно обективни критерии, не много, 3 или 4, които да обхващат спад в оборота за миналата година, като вече се взема предвид не само 20% реалния спад в оборота, коефициента на съотношение между платени данъци и приходи. И въобще оборота за 2019 година. Така че една изключително опростена техническа и финансова оценка, съчетана може би с ред на кандидатстване или само по ред на кандидатстване, но още имаме дискусии вътрешни по този въпрос. Планирани са също така средства от 200 милиона лева, които да се предоставят на Българска банка за развитие, както знаете с последните изменения в Закона за здравето и съответно в Закона за инфраструктура.
Извинявам се много, госпожо Иванов.
Да.
Понеже има и представител на Българската банка за развитие, заповядайте. Моя е грешката, че не ви поканих. Заповядайте. Тук са вашите имена. Госпожа Захарина Тодорова и Ирина Матева. Да. Ето, заповядайте. Да. Извинявам се още еднъж. Госпожо Иванов,
да. Бъжете. Както знаете, с последните изменения се допусна като своеобразен фонд менеджер с оглед ситуацията около COVID-19 да оперира и ББР, ако управляващия орган взема такова решение. Така че ние сме подготвили абсолютно всички документи, които са свързани с разрешението от Министерски съвет на прехвърлянето на средствата, но, както и одобряване на рамково споразумение с ББР, но изчакваме фонд на фондовете и обсъждаме с тях финалната версия на финансовия инструмент. Тук ще искаме задължително предварителна нотификация преди задвижването на всички документи, както през Министерски съвет, така и към Комитет за наблюдение. Принадената стойност на този продукт, ако трябва да направим разликата между фонд на фондовете и инструмента порционни гаранции, който разработихме през Джереми, с който е малко известен, но изключително мащабен като ресурс и интелигентен като постройка. Така че това, което ние целим с инструмента през ББР, отново порционни гаранции, ако можем да постигнем и инвестиционен компонент. Тъй като до момента ще имаме два огромни гранта, които основно са за ликвидност. Ние не можем за друго да ги употребяваме. Втория грант, който е за средните предприятия, тъй като ще покрива и бъдещ период, поне това сме се опитали да постигнем като разлика, тъй като допустимите разходи ще покриваме покриват и ще се даде възможност предприятията да кандидатстват и за бъдещи разходи чрез някаква опростена план-сметка, той ще има някакъв, може би, рестартиращ ефект, ако го модерираме правилно. При тях обаче се стремим да постигнем и инвестиционен компонент, ако получим нужната нотификация. Тоест, ДМА, ДНА, всякакви възможности, които могат да бъдат предоставени като облекчение на бизнеса, не само от гледна точка на ликвидност, но и възможност за рестарт реален. Така, ако за момента, поне това, което сме очертали, помощ за малки и средни предприятия, за ликвидност и възстановяване, гарантиран портфел с минимален кредит от 300 000 до 2 милиона лева и със срок на кредита максимум 6 години, в това число и гратисен период до 36 месец. Предвижда се облекчение за малките и средни предприятия да е намалението на годишния лихвен процент, който не може да надвишава 4%, както и отпадането на някои такси. През фонда на фондовете отново портфелни гаранции. Тук публичният ресурс от програмата е 85 милиона евро. Мисля, че с привлечения капитал ще отидат към общо около 400 милиона лева. Инструмент комбинира два компонента, лихвена субсидия до 20% от наличния ресурс и гаранция, която се очаква да мобилизира ново кредитиране в размер на 166,2 милиона евро. През фонда на фондовете се предвижда и прекратяване на процедура за технологичен трансфер в размер на 30 милиона евро, тъй като тук и реалната констатация, че те няма да могат да реализират инструмента до края на 2023-та и практически този ресурс ще бъде насочен към дялово финансиране и към налични инструменти, вече разработени и където има избрани фонд менеджери. Този инструмент, последен, тази мярка, ще може да обслужи интересите на стартъпите, защото практически това е единствения начин да се подпомогнат малки и средни предприятия, които имат характер на стартъпи и оперират в тази екосистема. Джереми от рециклирания ресурс от предния програмен период сме предоставили на ЕИФА 80 милиона евро с привлечения капитал. Портфелната гаранция е за около 400 милиона евро. Там обаче вариацията на инструментите, които ще бъдат включени в портфела, е много по-богата. Банкови гаранции, документарни акредитиви, овърдрафти, изобщо много повече инструменти, отколкото за крайния получател, отколкото се коментират вече по другите направления. Пропуснах ли нещо?
Може би ще е ясно сега с въпросите, тъй като... Е. Да, благодаря ви, госпожо Иванова. Тъй като наистина ще има доста въпроси, предполагам. Интересът е огромен, но само към вашата оперативна програма. Тя наистина се оказва едва ли не като водеща и всички погледи са към нея, разбира се, съвместно с Българската банка за развитие. Така, колеги, предлагам следното обаче. Нека да разделиме, може би, въпросите. Първо по самата оперативна програма и след това да минем по тези мерки, които се предприемат във връзка с COVID-19. Тъй като аз по самата оперативна програма имам два въпроса и после да попитам какво става, така приемате ли?
Да.
Добре. Така. Аз имам въпрос по приоритет на ОС 2. Предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия. Тук ни казвате, че ще имаме ще има наддоговаряне. Наддоговаряне с 68 696 072 лева и 21 стотинки. Така, моят въпрос е, има ли анализ за целесъобразност на увеличаване на бюджета на по процедурата? Как така стигна точно до, именно до тези 68 милиона 698 хиляди 72 лева и 21 стотинки? За кои сектори и категории предприятия ще бъдат наистина тези средства и по какъв начин ги избрахте именно тези предприятия? И вторият ми въпрос е по повод прословутия фонд на фондовете, фонда менеджер на финансови инструменти в България, който малко пък, разбира се, това отиваме към втората част на въпроса, който е свързан и с прехвърляне на средства, но мисля, че 2015 ли се прехвърлят 459 милиона. Коя година, между другото, което се прехвърля 2015 или 16 с фонда на фондовете, създава се един фонд на фондовете. И аз искам да ви попитам, вие оценявали до сега риска? Ние не без смисъл, да не сме заключили. Я отворете. Така. Оценявате ли някакъв риск за, относно тези 459 милиона? Защото, така като наблюдавам това, което се случва, според мен е около 327 милиона от 2016 година до сега може би да се окажат рискови. Какво имам предвид? Фонда за ускоряване и начално финансиране. Действащ инструмент, като фонда е сключил споразумение, сега да не цитирам с коя фирма, но поради промени в екипа на Innovation X Fund и така, менеджер, са забавени реалните инвестиции. Инвестиционният период временно е прекратен. Фонд Мецани растеж, 75 милиона, избран финансов посредник, но рисковете за ресурса са породени от две обжалвания на процедурата по ЗОП. Третия фонд е за технологичния трансфер, 58 милиона. Другия портфелни гаранции за 137 милиона. Финансиране на малки бизнес 29 милиона. Ние по всичките тези фондове имаме проблеми. Как ги решавате тези проблеми? Защото сега изведнъж, едва ли не може да кажете, няма никакъв риск, но от 2016 година до сега, вече сме 2020 година, аз не знам този фонд какво прави между другото. И нещо реално да е свършен. Значи, едното е за наддоговарянето, как го преценихте, как сте нисмело, кои предприятия, кои сектори, и този фонд, въобще някакъв анализ за рисковете на този фонд, дали е правен. Кой ще ви отговори? Госпожа Костова ли? Не, господин Иванов.
Аз мога да започна само с наддоговарянето. Вече госпожа Костова и госпожа Илиева ще ме допълнят. Аз както започнах в началото, наддоговарянето в размер на 68 милиона е част от мерките, които ние предвиждаме за преодоляване на COVID-19 и отражението му върху икономиката. Това беше една от първите замислени мерки, практически, да стартираме на договарянето, и то специално в тези сектори, а именно това е нискотехнологични сектори и съвсем малък процент от високоинтензивни назнания, тъй като това са основните производства, които дават основни ресурси, както за икономиката, така и за населението. Това беше първата мярка, която замислихме. Може би не е обявена като поред първа, но това беше първото, което одобрихме практически като мярка. Производство на текстил, обувна промишленост, метал, изобщо всичко, което е необходимо, от първа необходимост и за население, и за икономика, ресурси. Анализ защо толкова, това са спестяванията, които са били налични към този момент и можем да отделим специално за наддоговаряне на тази мярка. Отделно от това искам да кажа, че тези две направления имаме и компании, които изпълняват изключително добре. т.е. проектите са им с високо оценяване. Така че сме постигнали, надявам се, и двата ефекта. И високо, да премираме висококачествени проекти, както и в адекватни на настоящата ситуация сектори.
Да. Не се обясня за фонда.
Благодаря за думата. Предлагам госпожа Илиева да отговори за фонда на фондовете. А само в допълнение, естествено, че сме направили анализ на договарянето на производствения капацитет и е основано на съответните статистически и икономически показатели.
Но,
може също, нали, да бъде...
Да, но водещото ви е, че с оглед с кризата, директно така не че съществува подобна мярка, има огромен интерес, хората с добри резултати искате да им дадете директно, за да
подпомогнете. Точно така, обсъждане беше направено, на комитет за наблюдение също беше взето това решение, т.е. ние не сме го взели
по
друг начин, спазили сме си всичките законови стъпки.
Да. Тя всъщност е в ход, тая мярка вече. Тя се реализира.
Вече се договаря. Т.е. процесът е договорен.
Разбрах. За фонда на фондовете, госпожо Илиева.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Всъщност парите са били предоставени на фонд на фондовете, така накратко ще го наричам, през 2016 година, където вече започва работата по формирането на финансовите инструменти и избора съответно на финансови посредници. Факт е, че много, може би много по-бавно се случват нещата, отколкото сме си представяли и бихме искали, но това до някъде има причина, тъй като самия избор на финансови посредници задължително става през процедура по Закона за обществените поръчки, което от своя страна всъщност с обжалвания и всички други процедури, които касаят закона, водят до това забавяне. Фонда за ускорено развитие или ФУМФ 1, който всъщност имаше проблем, сега към днешна дата имаме уверение от представителите на фонд на фондовете, че вече всичко е наред. Т.е. проблема там беше, доколкото аз съм запозната от колегите, че екипа в този фонд беше сменен, но към днешна дата имаме уверение, че всичко е наред и всъщност няма пречка да се реализира този финансов инструмент. Факт е, че фонда за технологичен трансфер все още няма избран на такъв фонд менеджер и от тази гледна точка се предложи промяна, т.е. както каза и госпожа Иванова, средствата, които са заделени по този фонд, да бъдат пренасочени по тези три фондове за ускорено развитие, ФУМФ 1, 2 и 3, които касаят също стартиращи компании, като обаче идеята на колегите от фонд на фондовете все пак да се запазват определени изисквания, които касаят този фонд за технологичен трансфер. Тоест, когато се предоставят средства по този финансов инструмент, да се запазват до известна степен и тези изисквания, които са били предвидени по този фонд за технологичен трансфер. По отношение на средствата, които бяха предвидени за иновации и за енергийна ефективност, те заедно с микрокредитирането, пак отново по предложение на фонда на фондовете, ще бъдат преструктурирани и ще се сформира нов гаранционен инструмент, за който госпожа Иванова също спомена, където ще се предлагат портфелни гаранции на микромалки и средни предприятия, в които ще бъдат предвидени и инвестиционни разходи, а не само оперативни разходи. Всички тези неща са обсъдени вече с представителите на Европейската комисия. Като цяло е приет този подход и ние сме ги предвидели вече в изменението на нашата оперативна програма. Да, и са гласувани. Това изменение вече е гласувано на комитет за наблюдение. Надяваме се сега с тези промени наистина да се реализират тези средства. Многократно, разбира се, не сме оставили така нещата да не се интересуваме, тъй като това са средства на оперативната програма и реално ние носим отговорност за тези средства, независимо, че са делегирани за изпълнение на фонд на фондовете. Многократно сме искали информация от тях, разбира се, получаваме такава. За момента уверенията са, че ще се случат нещата и ние се надяваме да бъде така. Това така най-кратко.
Дано. Така, колеги, да заповядайте, госпожо Сега.
Благодаря, уважаеми господин председател. Аз искам да започна с поздравление за точно, разбира се, за рожденника, който явно дълго и продължително обсъжда новата държавна компания и за екипа на Министерството, защото, факт, както и председателя започна, в момента всички погледи са тверени във вас. Искам да ви поздравя за бързите експедитивни действия, мобилизацията. Предполагам, че наистина много интензивна е била работата за структуриране на инструментите за подпомагане на и възстановяване на икономиката. В началото на фокус бяха социалните мерки, мерките за укрепване на здравната система и подпомагане на медиците, но сега фокусът са всички инструменти, чрез които можем да възстановим или даже да ускорим икономическите темпове на развитие. В този смисъл аз искам да запитам относно текущата програма. Идентифицирате ли някакви рискове, имайки предвид, че краят на програмния период е затъгла буквално? И вече в малко повече перспектива, може би не знам как структурирате нещата и на следваща фаза да отговорите на този въпрос, да ни разкажете какво предвиждате за новата оперативна програма. Разбира се, моят интерес е насочен към зелената икономика и кръговата икономика. Малко повече за това да ни разкажете и първо и преди всичко мислите ви и предвижданията ви за оползотворяване на ресурса по фонда RESC-EU. Не тези 690 милиона, които чакаме още тази година. До септември месец трябва да сме готови с програми и с виждане как да ги вложим, така че да доведат до повече полза за хората и икономиката.
Госпожо Василева, може ли да отговоря на тези въпроси, като приключим да приключим с конкретните мерки, които те са взели за сегашната ситуация и след това, разбира се, че трябва да гледаме към бъдещето и към зелената енергия. Аз също съм съгласен. И кръговата икономика. Така че, но нека да продължим, може би, с конкретните въпроси. Да. Да благодаря ви за разбирането. Заповядайте, Полина. Христова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Моя въпрос е свързан с процедурата за подкрепа на микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Моля да отговорите дали смятате, че тази мярка е навременна и дали реално е работеща за микро и малките предприятия, голяма част от които в момента изпитват огромни затруднения, дори невъзможност да плащат заплати, осигуровки, включително и режийните си разходи. И как ще се процедира, ако одобрено предприятие по тази процедура в момента на получаване на безвъзмездната финансова помощ се окаже в процедура по обявяване на несъстоятелност, т.е. фирмата е обявена в фалит. И кой ще поеме тази отговорност? Благодаря ви.
Заповядайте. Госпожо Иванова.
Може би да започнем, да изчерпим темата COVID и после за следващия
програм. Да, за сега. Между другото имаше много правилен въпрос, госпожа Василева, относно рисковете, които вие идентифицирате в сегашната към настоящата програма. Нека да изчерпим наистина въпросите, които са и към COVID, и за мерките, които са, и после вече да поговорим и за бъдещето и какви. Да.
Аз ще говоря първо за. Ще отговоря на госпожа Христова, после може би госпожа Костова поема нататък за рисковете и следващия програмен период. По отношение на процедурата за микро и малки предприятия, те са около 340 хиляди в България. Ние имаме 173 милиона. Дали ще стигнат за всички? и дали можем да удовлетворим каквото и да било. Ние разполагаме с ограничен бюджет, с ограничен ресурс от програма. От една страна искаме да задоволим интересите на колкото се може повече, от друга страна имаме ограничен бюджетен ресурс. Значи в такъв случай се търси сечението, което може да удовлетвори в максимална степен с наличните възможности нуждите. Много повече са загубите. Много повече са загубите. Но аз не знам нито една европейска държава, която да покрива на 100% загубите на всички. Дават се ламсам суми, които покриват по някакъв начин възникнала щета. Приема се, че това е еднакъв подход към всички. Естествено, че не можем да покрием всички загуби. Това е невъзможно, защото самия факт, че са 340 хиляди, не можем да покрием загубите на всички. Но самия факт, че 25 хиляди вече кандидатстват и продължават да кандидатстват, означава, че сме намерили точната мяра, направили сме добри процедури, които са лесно смилаеми за всеки евентуален кандидатстваш и съответно към момента имаме такъв интерес. А нарастването, ние наблюдаваме нарастването на заявките в последно време, оказва се, че спада заявяването на проекти, което означава, че може би сме премерили ресурса, който е необходим и който удовлетворява интересите на заинтересованите. И в крайна сметка може да избереш да кандидатстваш, може да не избереш да кандидатстваш. Има много микро и малки предприятия, които не кандидатстват, въпреки че имат право. И аз съм чувала мотивите на такива предприятия. А иначе, по отношение на несъстоятелността, към момента на подписване на договора, той не е допустим.
В условията още да. Не е допустим. Точно това да щях да кажа. Благодаря, господин председател и членове на комисията. Да се включа и аз активно с така зададените въпроси. Ще започна и аз отзад напред. Разбира се, за тази процедура са огледани абсолютно всички ъгли, възможностите, които могат да бъдат предоставени с тази грантова. Повтарям, за да стане ясно, защото програмата така или иначе тя предоставя безвъзмездна финансова помощ, но с тези процедури, които са по COVID, те са на 100%. Т.е. това е помощ, която се предоставя изцяло на съответните бенефициенти. Оттам нататък ние сме си премерили абсолютно всички и рискове, и съответно възможности, и как можем ние да преодолеем, ако имаме затруднения. Като казвам рискове, които не само да бъдат от гледна точка на финансовата обезпеченост или на финансовия контрол, но и технически, защото може би всички така ни гледаха под лупа, както каза госпожа Василева, наистина. В момента на отварянето на процедурата всички гледаха дали ще успеят хората да подадат своите проектни предложения в системата. Системата издържа, хората се справиха и наистина така направената процедура даде своя положителен отзвук и това са обратната връзка. Сега, що се отнася дали е навременна и дали е работеща, нашите виждания и анализите, които до този момент сме направили, смятаме, че да. Освен това, изначално от самия регламент, който е изменен 1303, който де-факто е нашия водещ за управлението на средствата, които са ЕСИФ, те са за ликвидност, т.е. за предоставяне средства на хората за тяхната необходимост. Т.е. те имат нужда от оборотно, както казахте вие, режийни, дали ще са найми, дали ще са заплати и така нататък. И точно поради тази причина така и анализа на микро и малките да бъдат в този диапазон от 3 до 10 хиляди, което означава, че говорим за един минимален оборот от 30 хиляди за 2019. Тоест говорим все пак за едни предприятия, които имат някакъв принос в икономиката. Що се отнася вече в бъдещето, тя точно защото е много улекотена, т.е. в рамките на подписването на административния договор, става изплащането веднага на сумата, нали, може би сте запознати, но нека да повторя, и с изплащането на сумата в рамките на трите месеца, докато трае самият проект, вече трябва да те да бъдат усвоени. Т.е. самата сума трябва да бъде усвоена от самите кандидати. Като подчертавам, това е много важно, пак стъпваме на регламента, че от 1 февруари са разходите, които са допустими. Те са описани също и всички кандидати. Да, очакваме наистина в петък, както каза госпожа Иванова, да публикуваме списъка, списъка на одобрените и списъка на неодобрените, но първите, да, това е първата оценителна сесия, но не забравяйте, че работата, която поема самата дирекция, това беше всъщност най-големия риск, т.е. вътрешния риск, човешкия ресурс, защото говорим за над 25 000. Колко, нали, ще можем да прегледаме, това е оценка. Който не познава процеса, трудно може да си представи, но процесът е много сложен. И точно поради тази причина бяхме се обърнали към останалите управляващи органи да ни предоставят такова съдействие, помощ, за да могат и те да помагат в оценката на проектните предложения. Да, има съответните затруднения. Ние сме постоянно под това наблюдение, къде каквото е необходимо. Правим всичките служебни проверки. Служебните проверки се правят на общо основание до всички. Значи, това са Националната агенция приходите, Министерство на правосъдието, Инспекцията за труда на общините, НЕС и Националния статистически институт, защото трябва да провериме дали кода за икономическа дейност е коректно поставен, защото знаете, че има изключение, тази демаркация, която направихме. Тоест, това е един обем от работа, който абсолютно, без да преувеличавам, хората работят над 12 часа. Казвам го съвсем искрено. Така че всички рискове ние сме ги премерили. Естествено, взели сме съответните мерки. Разбира се, работиме и на системата адхок, ако нещо стане в момента. Тоест, смятам, че разполагаме със съответния капацитет, за да, така да кажа, да направим всичко както трябва в законоустановените срокове и по реда както трябва. Мисля, че бях.
Да,
ако
благодаря.
Нещо допълнително, и аз благодаря.
Да, госпожо Мехмедова.
Председател, първо искам да благодаря на заместник-министър Иванова за предоставената информация. Моето питане, видна част от него дори отговорихте, е във връзка с кога реално бенефициентите ще получат парите си по мярката за малките предприятия, защото това е въпрос, който се интересуват и постоянно. Предполагам и колегите ги питат постоянно този въпрос. Кога реално ще започнат да получават средствата, понеже предвид факта, че кризата, която предизвика COVID-19 и затруднява, имат нужда наистина от тези финансови средства максимално бързо. Това е единия въпрос, който е по-практически насочен. А другия е във връзка с това, че Европейската комисия ще предостави нова стратегия за малките и за средните предприятия заради COVID-19. Какво ще представим ние на национално ниво като стратегия, освен тези мерки, които така или иначе вече стартираха? Малко повече информация във връзка с това. Благодаря.
Да, госпожо Христова.
Нямам се, че така прекъснах, но само искам да направя едно уточнение. Аз знам, че фирмите, които са допуснати да кандидатстват и са в несъстоятелност, те нямат право на това. Говоря за момента, в който дойде времето и те да получат тази помощ. Тогава те, този за тях последен спасителен пояс, да се окаже изобщо неприложим, тъй като те вече ще са под вода, т.е. те вече ще са фалирали. Какво се случва тогава с тях?
Аз мисля, че няма проблем. Към момента на кандидатстване е изискването. И аз дори искам да ви информирам, че по отношение на финансовите инструменти се допускаше дори несъстоятелност, изпадане в несъстоятелност изобщо по европейските регламенти след COVID до 1 февруари. Но специално в грантовата схема не е допустимо. Така че и в несъстоятелност ще получи, по мое мнение, средства.
Тя самата процедура за несъстоятелност е много сложна и ние, правейки служебните проверки, така или иначе, то се установява какво е положението на съответния кандидат. Да.
Да.
Това във въпроса наистина много работа имате, това е ясно, но все пак горе.
Не, значи, ако те са обявили несъстоятелност, това е сложна правна процедура, нали? Тя е свързана. Процесът е дълъг, искам да кажа.
Не, процесът е дълъг, но кога евентуално фирми, аз извинявам така, колеги, че е така, но малко за да уточня, кога фирмите наистина ще започнат да получават тези средства?
Значи, ние така или иначе, точно защото имаме много неща, които трябва да спазим, естествено сме следвали указанията и от Националния фонд, и от ОСЕ, защото в край на краищата пак искам да повторя това, което каза и моята колежка Иляна Илиева. Значи, това са европейски структурни средства и ние трябва да съблюдаваме за тяхното разходване при добро финансово управление и трябва да си стъпваме на всички стъпки. И точно в тази връзка сме си разработили вътрешни правила, упростени правила за самата оценка и за самото изплащане вече на средствата. Тоест, в момента в който бъдат оценени проектните предложения, ето ще ви кажа точно част от процеса, те ще минат на предварителен контрол. На този предварителен контрол те ще бъдат съответно предложени за одобрение. Не е толкова дълго. И в момента...
Точно
това искам да ви кажа. И в момента, в който те бъдат одобрени, те са подписани договорите. Нали? Точно това беше идеята, че тези договори са подписани с КЕПове. Те са подписани договорите и т.е. вече един път одобрени от ръководителя на управляващия орган, ръководителят на управляващия орган подписва договорите. В момента на подписване на договорите има тук една малка тънкост с много малко забавене, но то е поради предоставянето на достоверна информация за банковата сметка. Тоест, банковата сметка ние трябва да я проверим, че това е банковата сметка на съответния кандидат, защото може някой да е сбъркал цифри. Нали, това са много цифри. И веднага се превеждат парите. В момента на проверката. Така че след подписването най-много, казвам най-много, до 10 дена. Най-много зависи, ако всичко е точно.
Извинявайте. Имаме и един срок след подписване на договора. След одобряването на проекта ще бъде изложена информацията на всички одобрени. 3 дни. Тоест, Преди подписване или след? Преди подписване. Това беше с цел да не се така генерират някакви идеи за измами и да се използват чужди фирми и кухи фирми. Така че първите списъци имат за цел и да оповестят компаниите, които ще получат помощ. 3 дни преди да е сключен договор.
Само уточняващо въпрос, че а кога смятате, че не е рано, като период поне ще ги имат тия списъци? Не. Петък първият списък, който ще бъде за 1000. И вече след това ще започва плащане, няма да се изчаква да огледа за всичките проекти. И тогава. Окей, разбирам, да. Да може. Окей.
Така.
Благодаря.
Говорим за 1000.
Само да допълня, да.
Имаме приблизително май 25 000.
Да.
И само това, бюджета ви е 173 милиона.
Заявени
210.
Над.
Добре, така. Да. А тук смятате ли да наддоговаряте?
Така, сме разбили.
Да. Момент.
Да. Да, така сме обявили. Така сме обявили.
Тоест, нека... за 210 милиона може да се...
Надяваме се. Все пак 15
милиона. Да, то първите 1000 ще и процента, които се отхвърлят вече.
Имаме откази, имаме... Да. Всичко имаме. Може да имаме... имаме процент, които...
Дори
да, двойни подавания на проекти. Изобщо доблажит трипъл, дубъл, трипъл, така. Някои не отговарят. Но... поне като гледаме нарастването на проектите, вече мисля, че сме стигнали оптимума. Може би още колко? 10 дена ще видим дали ще има много повече заявени проекти, но вече не е толкова голяма. Милион на ден заявяваме. Но за момента мисля, че имаме средства да отговорим дори и да няма откази при най-лошия случай. Но към 15-ти ще видим каква е ситуацията.
Да. Да, госпожо Костова, заповядайте.
Само да допълня, понеже стана въпрос за оценителните сесии. И точно това исках да обясня. Всъщност ние ги правим паралелно нещата. Тоест не оставяме да свършим с оценителната сесия за 1000 и след това да започнем. Ние вече сме на етап трета сесия, тоест третата хилядна група, да, са започнали проверките. В момента проверките, мога да ви кажа, служебните надхвърлят 15 000. Значи направете сметка какъв голям обем от вече информация се събира и това се прави постепенно. Естествено, началото е трудно, нали? Разбирате, че ние прохождаме и доколкото разбирам сме така оглеждани от други колеги, от други органи, които също ще пристъпват към подобен род процедури.
Благодаря, госпожо Клас. Господин Аврамов?
Да, благодаря.
Ако може микрофона.
Аз имам два въпроса. Първият въпрос е към представителите на Банката за развитие. Какво се случи с тези средства, които бяха с постановление на Министерски съвет? Имаше 700 милиона, от които 200 милиона бяха за физическите лица, тия кредити по 4500, а другите 500 милиона бяха за фирмите. Там имаше на сайта на ББР, бях гледал, 10 банки бяха кандидатствали, но въпросът имат ли договори вече тия банки, работят ли, от кога ще работят, въобще какво се случва с това нещо. И втория ми въпрос е това, което госпожа Иванова одеве каза за тия средства, които са по програма Джереми, плюс другите портфелни гаранции. Тия портфелни гаранции пак през търговски банки ли ще бъдат от Джереми през банката, заради точно механизма да обясните малко по-подробно. Това са ми двата въпроса. Благодаря.
Благодаря. Кой към махте за госпожа Матева?
Да, аз мога да дам така, с днешна дата резултати по двете програми. Имаше в края на март постановление на Министерски съвет, по силата на което се одобри увеличаването на капитала на ББР с 700 милиона, вследствие на което на 14 април се одобри първия инструмент, така да се кажа, първата програма за предоставяне на безлихвени кредити до 4500 за физически лица, които са в неплатен отпуск главно, т.е. първата мярка за защита на заетостта. Тя се пусна с 200 милиона с решение на Министерски съвет на 14 април. На 24 април вече имахме първите 4 банки, договор с първите 4 банки. По тази програма кандидатстваха 12 банки. На този етап имаме договори с 9 от тях. Почти всички са се включили. Остават 3 още, които са на нисък старт в общи линии. Като цяло, записано тези 200 милиона, са записани като, тъй като става въпрос за програма с портфелни гаранции. Тези 12 банки първоначално записаха гаранционен лимит, поискаха гаранционен лимит, за да раздават безлихвените кредити за 155 милиона. В момента ББР е одобрила чрез подписването на такива финансови споразумения гаранционен лимит за 112 милиона. И в гаранционния портфел към днешна дата са включени 5000 кредита за 18 милиона евро, тоест, за 18 милиона лева, т.е. 20% в общи линии. Нагоре вече е оползотворен. Работи много активно програмата. Всяка следваща банка увеличава добрия ефект на този етап. Не? И така, даваме си сметка, че един месец и 10 дена след старта на практика на първото финансово споразумение с първата банка, нали сме постигнали тези около 20% раздадени кредити, остават още 7 месеца, т.е. надяваме се до края на годината, нали, целият ресурс, който ни е предоставен с мандат на правителството, да бъде оползотворен. Това е по отношение на физическите лица. Тя е мярка, която пряко ги касае, защото поради COVID се изпаднали в невъзможност да полагат труд. Но в същото време и защита на заетостта и подпомага всъщност, макар и косвено, и самите работодатели. Защото те спокойно могат да предвидят, примерно, дори да менажират заетостта си Ако едните минат при мярка 60 на 40, другите излязат неплатен, за всеки от тях би има и могло да има някаква замесваща престация. В един случай, вярно, кредит, заемни средства, но все пак безлихвени, с много добри условия. А в другия случай въпросните субсидии. За другите 500 милиона лева, с който беше увеличен капитала на ББР, мандата ни беше даден на банката на 8 май. Към тази дата имаме заявен интерес от 10 банки, търговски банки, да ползват портфелна гаранция от ББР и съответно да включват в тази гаранция кредити за общата заявка за 1 милиард лева. Кредити да включват. Точната цифра, която ни е заявена като интерес от пазара, тъй като тези мерки така или иначе стигат до малките и средни предприятия чрез банките. Тоест, нашите преки посредници са търговските банки. Одобрено е финансово споразумение по тази програма и към момента имаме обаче сключено само едно такова.
Един договор,
с банка за около 20 милиона лева. И в момента, дори в момента текат преговорите, се паралелно с три други такива. В смисъл, активно работим и по нея. Не още две.
Всъщност, първото споразумение беше подписано в датата, не си спомням, може би последния ден на май, последния работен ден на май, в петък миналата
седмица. Да, като имаме мандат, вече имаме одобрена процедура, документи, банка, с която сме сключили споразумение. Все пак крайните бенефициери са предприятия в затруднено положение. Тоест самите банки имат необходимост изцяло да си преосмислят манталитета, системите и ред други процедури, нали, които дори понякога са контра на регулациите им, за да могат да работят активно по тези мерки. Това не са пазарни мерки. Така че специално от наша страна, от бизнеса има голям интерес. Постоянно звъни и пише се на екипите ни. Също и самите банки. Нямаме до сега отказала се банка. Надяваме се, ще си стигнем скоро време до споразумение с всичките тях.
Втори го. Да.
Може. Да, Джереми, казах се 1-200 милиона, които не бяха Джереми, отделно казах Джереми.
Отделно е.
Отделно, тия 200 милиона.
Да.
Това пак ще спочва да е
портфелни гаранции. Ресурса е на рециклирания ресурс по Джереми. Средства от Европейския инвестиционен фонд и привлечен ресурс. Администрира се от Европейския инвестиционен фонд. Процедурата към банките, през банки, ще са през търговски банки, е обявена. Очакваме кандидатстването вече. Нямам информация, но ако искате, ще предоставим допълнителна информация. Да. Когато имаме... Да, портфелни гаранции.
На микрофона. На микрофона.
80%, да.
Да. Добре, господин Петров, заповядайте.
Благодаря. Аз, господин председател, разбирам, че ние смесваме двете групи въпроси.
Да.
По-български. Аз първо искам да благодаря за информациите, които получихме и надявам се, че това, което ще кажа, няма да е повод да бъда даден в Комисията по дискриминация, а то е, че... Ще толкова да се разведрим. А то е, че без нашите жени, ако те решат да бойкотират оперативните програми, просто ние ще потънем дълбоко и няма да можем да излезем от там.
Ако те не са,
ако те не са да се съгласят да работят по 12 часа и събота, като ги извикат някой път пак да идват, това няма да стане. Затова един поклон пред вас, най-вече пред вашата програма, защото тази програма, така се наблюдавам, и тя е отличник. Идвам сега от изложението на Комисията по икономически въпроси и там беше вашия министър и съответно шефовете на новите шефове на Банката за развитие. И аз така останах удовлетворен от неговата борбеност и желание да може да отговаря дори на професор Гечев. И то той да остава доволен. Така че да мина към въпросите. Значи в отчета, аз знам, че това не зависи от вас, но аз го гледах отчета и следя, нали, това нещо, и то с голяма болка. И това, че сте изтеглили средствата. Значи, искам да мина направо в частта ви за иновационното развитие, а вие сте такава оперативна програма за иновация, пък се изтеглите от иновациите, и то знам, че не зависи от вас, а зависи от тези, които трябва да използват средствата. Ние си бяхме поставили амбициозната цел да имаме 4 големи национални иновационни центрове и тех паркове, които се сведоха до един. И този един сега му се взема средствата, той няма да бъде надстроен, което е лошо за България. Не казвам, че парите няма да бъдат използвани, но след като те не отиват за наука, за иновации, това е лошо за перспективата на България, но аз ви разбирам, вие не сте някакви падари, които да тръгнете и да гоните някой да усвоява парите. Защото няма кой. Още повече регионалните центрове, те изобщо се зачеркват като една, аз се виждах така, като една спасителна мярка, след като не сме способни като българи да направим големи иновационни центрове, поне да направим регионално. Оказва се, че това нещо не може да направим, затова нямаме капацитет. Значи трябва да се ориентираме към овце, кози, крави, в такава посока. Зато и ставаме. Явно, че за това, защото аз предполагам, че ви сте направили всичко възможно това да стане, но не е могло да стане. И в тази връзка искам така общо взето да ви кажа, че като прегледах оперативните програми, как се изпълняват и в препоръките, които направих, съм се отнесъл така най-положително към вашата програма, защото тя наистина работи добре. И само един факт, ако мога да кажа, то е, че примерно това, което мен много ме интересува и го следя непрекъснато, защото то е важно. То е структуроопределящо за българската демография. Така наречените мигови или новото ВОМР за местните развития стратегиите, там ви сте много добре работите. Говорих с министъра и се надявам, че и вие тук също ще дадете обещание, че няма да се вземете парите, които Министерския съвет ви задължи да ги изтеглите от програмата за селските райони, защото ще донесете големи вреди на стратегиите за местно развитие. И най-лошото, че октомври-ноември Борисов ще се изправи и ще каже, какви са тези да протестират тук от всичките общини, че нямат пари и не могат да се изпълнят проектите. Така че по този въпрос за иновациите, за иновационните центрове, мога да кажа, че с голямо съжаление установявам, че оперативната програма трябваше да остане само конкурентна способност, а да няма иновации, защото то няма инвестиции в големи инвестиции в тази посока. Аз съм бил в иновационни центрове така в много страни и знам какво правят те, какви чудеса. И накрая искам да кажа, че да похваля пред ръководството на Министерството и на управляващия орган, имате една госпожа Трифонова, която е пример за това как във всяка един управляващ орган трябва да имат по един такъв човек като нея, за да може да върви добре многофондовото финансиране. И ако успеем да прокараме и следващото, аз ви уведомявам за това, искаме тези всички дребни въшкави проекти да ги махнем от вас и да не се занимават с тях, да се създаде една отделна организация, която да се занимава само с тия малките неща, включително и за тези 1000 проекта, които сте прегледали вече. Само един въпрос имам към вас и към ББР. И слушайте, то е достатъчно да слушате, защото въпросът не е сложен. Мен ме интересува дали няма да защото там нали, ще отидат нали, десетки, стотици милиони левове, дали са достатъчно обезпечени тия кредити, включително и малки, за да може да, да се гарантира дисциплинарността. Не, че България ще загуби от 100 милиона лева, че е завлякли, но е важно в тези малки проекти хората да разбират, че помощта, която им се дава, тя е кредит и този кредит трябва да се... Той трябва да бъде наистина върнат. Разбирате ли, възпитателното значение е много важно. Как сте се подсигурили това да стане?
Благодаря ви, господин Петров. Една скоба, госпожо Иванова, следващия път ще ви помоля да поканим госпожа Трифонова, да видим коя са няма възможно, нали? Но специално има покана, така че може да се доведете. Госпожо Иванова, заповядайте.
Мога да потвърдя, че е като таран. Така. Господин Петров, не сме се отказали от иновацията. Това е основен инструмент за повишаване на конкурентоспособността. В извънредни ситуации някой път
сме...
Моля?
На седмата година е извънредната.
Извинявайте, извънредната ситуация на седмата година от програмния период.
Не. Имаме 6 процедури в тази ос обявени. 6 процедури.
Говори за една от тях, а тази е за мен поне...
Не, никога не можем да се откажем като... Но в извънредни ситуации не можем да действаме, трябва да действаме с извънредни средства. И ние съжаляваме за това и именно по тази причина сме ги предвидили за следващия програмен период, да има акцент. По повод на това направление на подкрепа ще кажа, че запазихме възможността да сключим договори за иновационните клъстери. Наистина не знаете каква е ситуацията по отношение на наличния ресурс и как сме се борили за всяка процедура, дори приключила, оценена. 14 Става въпрос за 16 милиона лева за 14 проекта. Да, договаряме ги, слава Богу, към момента. За внедряване на иновации сме намалили ресурса, но не сме прекратили цяло процедурата. Защото действаме по приоритетност на тежката ситуация в момента. Така че не сме се отказали. Рицовете за следващия програмен период. Това е истината. Аз мисля, че и до тогава ще можем да изчистим добре съзнанието между всички управляващи органи, кое е най-необходимо. Риц, клъстър, хъб, центрове за компетентност или центрове за върхови постижения и кое е най-добро. И каква ще е колаборацията между всички тези иновационни структури? Защото има индустриални хъбове по линия на Европа, които ние творим в момента също. Това е за иновациите. Ние не можем да се откажем от тях, но към момента сме намалили ресурса. С оглед извънредната ситуация. Отчитаме като изключително голям приоритет, по който ще работим и като министерство, и като програма. Това е. Аз мисля, че вече за ВОМАРа ще продължат моите колеги. Напомням рисковете за програмата, малки и средни предприятия. Тя, госпожа
Мехмедова,
както и бъдещия програмен период.
Да. За рисковете казах, но за госпожа Мехмедова не можах да й отговоря на въпрос.
Да.
За стратегията.
Кажете. Да.
Така, за... Съжалявам, прекъсна.
Така,
по отношение на стратегията за малки и средни предприятия, тъй като тя се готви от колегите от икономическа политика дирекцията и в средата на месец юли ще излезне първия проект на стратегия, ще бъде пусната на обществено обсъждане, като идеята през септември месец. Тази стратегия за малки и средни предприятия 2021-2027 за новия програмен период вече да бъде окончателна, за да може на базата на тази стратегия, както и на другата стратегия, която ИСИС,
да можем ние реално вече да пристъпим към основния дизайн на нашата програма, така наречената ПИК 21-27 година. Програмата като първи проект ние бяхме изпратили март месец на колегите в Европейската комисия. Тази седмица получихме техните коментари по самата програма. Все пак да се похвалиме, бяхме поздравени за усилията и за добрия дизайн, който сме представили като проект. Естествено сме стъпили на основните цели на политики, които са заложени в стратегията на Европейската комисия, която е свързана с по-интелигентен растеж и за зелената Европа, така че кръгова икономика, зелена икономика също са залегнали, залегнали са иновации. Господин Петров, да знаете, така че всичко върви както стратегически да има всичките параметри. Към края на юни се очаква да направим една повторна среща вече с по-големи екип от Европейската комисия, за да може да изчистим всичките коментари и евентуални допълнения или изменения. Естествено, акцента, който е свързан с зелената сделка, още прохождащо наистина в момента, не мога много конкретно да отговоря на този въпрос, но така или иначе сме поели и тази посока, освен настоящите така много спешни и важни процедури, свързани с пандемията и последиците от тях. Но искам да допълня, че идеята е в новата оперативна програма, т.е. новата програма, да има също заложени и такива параметри и мерки, които са обвързани при такива кризисни ситуации, както е с вируса COVID и за предприемане на съответно укрепващи мерки за икономиката. Но това е на първо време, нали, съвсем най-общо ви го казвам, защото това са и посланията от Брюксел. А що се отнася до ВОМАРа, да, наистина те са проекти, които се изпълняват. Наистина сме отличници, всички го казват. Добре работиме в тази насока. Естествено, ние си правим анализ. Не забравяйте, че тази програма в момента наистина е динамична, защото от една страна трябва да следваме самата програма с нейните индикатори за резултати и за изпълнение. Същевременно трябва да отговориме на потребностите на икономиката и търсиме всички гъвкави и балансиращи методи, за да отговориме адекватно, колкото можем. Разбира се, но така смея да кажа, че се за момента добре се справяме.
Благодаря ви. Преди да преминем към бъдещето, още един въпрос, тъй като фактът, че сте много натоварени, наистина, но това вече политически дебат, ние в парламента спорихме наистина какъв ще бъде точно ефекта, но в крайна сметка вие сте хора, не сте роботи и това са много проекти. Още повече, че в момента ще стартира, готви се и за мярка за средните предприятия, както спомена госпожа Иванова. Въпросът ми е, кога смятате горе-долу във времето комитетът за наблюдение да одобри критериите за подбор на проекти, за които касават средните предприятия? До седмица, 10 дни, 20, до една седмица.
Да изчистим методологията.
Да.
Аз, както казах, имаме, нали, двоумение дали да има една проста техническа и финансова оценка или да е както
микромалки. Да, до седмица, но от една страна вие трябва да спазите европейските правила. Аз разбирам колко е наистина напрегнато при вас. От друга страна пак, в крайна сметка, една мерка за да е ефективна. Важно е скоростта, с която стига до крайния бенефициент. Вие може да измислите най-хубавата мерка, но ако тя отиде след 5 месеца, както каза и госпожа Христова, нали, не знам какъв ще е ефекта. Но в крайна сметка, наистина това вече, тук говорим за политически решения, които се взимат. И разбира се, се върнем на въпрос на госпожа Василева относно бъдещата оперативна програма, горе-долу как ще изглежда, какви са още приоритетите, госпожо Костова.
Аз мисля, че споменах, но отговорих.
Аз не съжалявам, не. Че ще има всичко. Това ли е иновация и среда? Добре. Това е начало го, да.
Целите на политиката.
То толкова добре звучи, че... Да, разбрах. Така, други въпроси, колеги? Няма.
За Рескейл не ми каза.
Да. Така. Един кратък въпрос към Българската банка за развитие. Джобс, работи ли, не работи ли, има ли интерес към него, рекламирате ли го добре, имате ли представа? Защото на времето беше към мисля, че беше МЦП, после взе решение да мине към Българската банка за развитие. Там са кредитирани до 50 хиляди, 48-50 хиляди лева. Смисъл, има ли да? Кой ще отговори? Госпожо Матева или госпожо Тодоро?
Всъщност, ние и двете директно не се занимаваме с джобс, така че можем просто да кажем, да, колегите работят, а те са на... Но не можем да дадем никаква конкретна информация за това, което са постигнали.
Да.
Имат споразумение с Европейски инвестиционен фонд по програма ИЗИ, благодарение на което могат да дават кредити без вечни обезпечения. Това е нещо, което бяха анонсирали във връзка с COVID. Но това е само обща информация, която ние също четем в преса и не можем да сме по-специфични. Съжалявам.
Може би малко повече реклама да има на джоб, защото може би в този момент ще има така интерес към нещо, тъй като предприемачите не са, може би, добре информирани.
Ще предадем на ръководство.
Да.
Да, мерси.
На новото ръководство.
Да.
Благодаря. И колеги, няма други въпроси. Искам наистина да ви благодаря от името на комисията за изключително детайлната информация, която получихме. Виждаме и разбираме, че много се работи, че трудно е, но в крайна сметка желаем ви успехи и каквото има, разбира се, от наша страна винаги можем да бъдем полезни. Благодаря ви още веднъж. И лека вечер. Кой? Да, дай го. Да, имам един подарък, тъй като министъра явно остана там, да го предадете от името на комисията. Колеги, следващата седмица ще ни гостува господин Томислав Дончев. Да. Еми да. Той ще ни...